kita ko sa halayo. Ang anino puno sa kasubo, nagsuot mo sa larawan sa mga tinanggang iyang gibiyaan. Nagantos sa kabugnaw o sa tumang kamingaw, arun lang makahaw sa kalista ng gibugkaw. Sa dambo, mao ang inundang nagpahilayo. Kanunay, nagpaabot sa imong tingog matagkatulog. Ang bakting nga madunggan sa katangian, naghatag o kahubayan sa gituhaw niyang duka. Oh, bayani ka. Oh, gipaabot ka. Mga bago na bayani, bisag sa langyaw sila nagsilbi. Angay, pasidunggan, o dili angay, ikalimtan. Sigod o luha mamuhalog sa langyang yuka. Naghatag o paglaong sa kaugmaong